Mistero u xniexe. Diskussjoni, argumenti u tarif sħiħ fuq diversi kwistjonijiet. U koll jekk bl-ħruq u x'nixel ma jibqgħux jidhru daqstant sbieħ.
Ċaswiret wara il-mikrofonu u meta tisimgħu din ix-xandira għall-ewwel darba ikun jum il-Miliet. U allura awguri lil kulħadd li qed jismana u li baqa' jisma' ir-radju tal-Università Campus 103.7. Lid-dawk kollha li għandhom biex jifirħu fil-Miliet imma anki dawk li imsiken il-Miliet ma jarawx xejn sabiħ għax forsi qed jiffaċċjaw problemi ta' saħħa jew problemi komplikati fil-familja jew xi ħaġa oħra. U għalhekk nittamaw li jsibu naqra faraġġ anki fi programmi li ma joqgħdux ifaħru biss u jkantaw u jduqqu d-diski tal-Miliet li għandna bżonnhom. Imma mil-banda l-oħra li forsi wkoll jgħidulna xiex irridu noqogħdu attenti. U dak huwa proprju il-Miliet li se tqattaw magħna din is-sija għaliex fl-istudju miegħi għandna ħabib u kollega l-professur Aleksej Dingli li huwa professur tal-intelligenza artifiċjali, naħseb ftit hawn li ma jafux fil-ġurnali tikteb il-ħin kollu, inti lettura u hekk il-ħin kollu bħala professur. U forsi għal-Miliet għandek rabta partikolari għax tal-laq snienek ukoll fid-29 ta' Diċembru. Awguri.
Thank you.
Mela, allura aħna jiena ħobb insejjaħlu programm bħal dan illum fil-Miliet tal-2025 għal min jisimgħu fl-arkivi l-quddiem il-Miliet Diġitali ta' Campus 103.7. Fil-waqt li nilqak, Aleksej, ngħidlek mill-ewwel. Ġibidni, laqatni u bezzani wkoll artiklu kidba li inti ktibt f'gazzetta lokali ftit jiem ilu u li fiha wissejt b'kuxjenza ta' edukatur iktar minn kull ħaġa oħra kontra ġugarelli moderni, digitali, elettroniċi li ġejjin minn diversi pajjiżi ma jsibu ruħhom anke fl-Ewropa. U li jistaw ikunu perikolużi. Issa għal-Miliet forsi ġiġa minn zbalja, jiġifieri xtara xi wieħed minn daw il-ġugarelli perikolużi. Ovvjament nitkellmu wkoll fuq dawk li huma pożittivi ħafna u jgħallmu lit-tifel u jgħinuh lit-tifla. Imma inti għafżajt li qed jiġu ġugarelli ġieli forma ta' teddy bear, ta' ors żgħir, il-forom kollha popolari li hawn. Għal-tfal anki ta' taħt 12 sena biex ngħidlek illum ma' 3 snin. Tifel jaf jirrelata ma' ġugarellu x'inhu, m'għadhomx jilagħbu bit-trakkijiet u soldati bħalma konna aħna fis-snin 50, imma jilagħbu llum b'affarijiet elettroniċi. U iktar ma jkun jirrispondi da iktar aħjar mhux il-pupa li tagħmel ġifieri hemm bidliet kbar u ġvera għall-ġenerazzjoni tiġġodda. Għaliex ħassejt li kellek tikteb fuq dawn il-ġugarelli, il-fatti kemm huma reali?
Mela Charles Lonet, grazzi tal-istedina tijak u n-nisiħeb miak nawgura l-kulmet jismana u koll għal-Miliet ħini u koll. Jina d-deċidejt li nikteb fuq dan, għaliex hija problema reali. Ta' jibissa jista' jkun forsi din is-sena mhux daqshekk kbira u ngħidlek għalfej għaliex anke wara l-artiklu tiegħi daħdaw it-tojs ġabruhom lura. Tajjeb,
mhux l-awtoritajiet.
Mhux ħabba l-artiklu tiegħi, tajjeb biex inkun ċar, imma
ent biex sirrazzjoni mal-ajr.
Sirrazzjoni ġifieri.
Ġifieri ġugarelli waslu Malta biex nifhem.
Le, ma waslux Malta, ma laħux waslu, imma
għaliex ġabru mela, skużani qed nitterrompi.
Inġabru għax bdew ħerġin daw il-fatti ġifieri, ġifieri għax daw ovvjament bdew jittestjawhom u ħareġ li daw it-tojs għalkemm anzi ħanibda pass lura, ħanispjega naqa' x'inhu ma ġifieri dan isek għandek. Kif għattajab inti teddy bear jew figur oħra ta' finti l-itfali hobbu, pero sabiħ tagħha illi inti tista' tkellimha u tkellmek lura. Ġifieri biex in-nies jifhmuna issek qed tkellem il-ChatGPT pratikament tajjeb.
Isu l-computer
eżatt.
Li meta jkollok il-ħsara fil-television, per eżempju, titħol u jwieġbek u jgħidlek x'għandek tagħmel u jtik appuntament.
Daw qabdu waħda minn daw il-modelli u tefgħu ġo toj pratikament tajjeb. Ġo ġugarell. Issa l-problema ta' daw il-ġugarelli hija illi jew daw il-modelli tal-AI iktar mill-ġugarelli hija. li għalkemm inti ħafna mid-drabi ħajtik risposta tajba u kif suppost u tajb najdu li kunem ċertu safeguards u kol fihom tajjeb.
Issa biex jifhmuna kulħadd, jiġifieri hemm produtturi ta' kuxjenza u responsabilta li qegħdin għassa. Li ma jħuqux il-periklu, xinu il-periklu preċis?
Però anka daw il-produtturi ma jistawx jiggarantixxu illi dak il-periklu ma jkunx hemm. U dik il-problema.
Għaliex ma jistawx jiggarantixxu?
Għax dan hu għall-mod ta' kif jaħdem dal-mudell, jiġifieri dal-mudell tal-intelligenza artifiċjali, u dejjem jipprova jtik l-aħjar risposta li inti qed tistenna minnha. Tajjeb. Imma da m'għandux sens da fir-realtà mhux qed jifhmek x'inti tgħidlu inti. Tajjeb, u kien hemm każijiet fejn meta
importanti, skużani qed nitterrompik imma naf. Nies id-dar li ma jifmuħx dal-kunċett, speċjalment jekk huma ta' ċerta età. Għaliex ma jifhimx, mela li dar l-intelligenza artifiċjali m'aħniex infaħruha għaliex taħseb iżjed mill-bniedem għax tara fil-risposta aktar mill-bniedem.
Le, ma taħsibx. U dik il-problema, ġifieri ħafna nies jaħsbu li jekk jiena qed inkellimha tajjeb, u qed tkellimni lura forsi b'ċertu empatija, forsi b'ċertu ekkim sejħa intelligenza, tajjeb.
Biberija,
biberija, tajjeb. Fir-realtà ma mhux qed taħseb hija tittik dak li inti trid tisma' minn għandha ħafna drabi, tajjeb. U by design, ġifieri, ddisinjat għalhekk din ġifieri. Fil-fatt anke jekk tara l-istorja ma se noqgħod nidħol fiha, ma meta kreawha, kreawha qalu l-esma' inti kieku bniedem isaqsik did-domanda x'ittieħu u għaltlu A, B u C. Tajjeb u mbagħad qalu n-nies intom x'tippreferu A, B u C. U per-exempju għallu la B, mela tren jawa biex ta' dijem ta' til-B. Meli, by design, ġifiri, id-dizin taħħa huwa li dijem ħattik dak li t-ixtiq t-tisma minna.
Ħaxxik, il-Maltina.
Issa li ġara f'dan il-kas, kien hemm każijiet fej, per-exempju, t-tifel beda jitkellem ma dat t-toj, tajjeb, u da b'xi mod waslet biex anka t-suġġeri lu kif ix għal-nar. Tajjeb, sa dawk nitkellmu tfal żgħar.
Issib is-sulfarini.
Issib is-sulfarini, fejn normalment tħallihom fid-dar f'dak il-kexxun tal-kċina forsi jew f'xerf kexxun ieħor, ġi kien hemm diskussjoni.
Qed jipprovoka lil dak tifel forsi ta' 4-5 snin.
Iktar jigrum jaħ propja xogħol qed jipprova kif taqbad tajt hemm. Jikkuntent taħda. Imma l-intelligenza artifiċjali m'għandix sens illi wan tifel m'għandux jilab man-nar. Tu ma tgħidlux kif jagħmel għal ħaġa laqqas.
Probabbli ġenituri jaħbuh.
Mhux hekk. Ġifieri għalhekk qed ngħid illi jista' jkun perikolus da, u narġa' ngħid, 99% ħajħdem tajjeb, imma dejjem għandek dak il-1% fejn ħajfalli.
Żbalja.
U dik il-problema, is-sinti semmejt produtturi kunxjenzużi għattilhom inti, u wieħed dik hija tajba, però laqqas huma ma jistgħu jiggarantixxu li da ħajħdem 100%.
Taljani jgħidu fuori man u di ma tistax issib tarfa.
Għax jiena jinkwetawni l-oħrajn. Għax inti tinsiex. Jiġu per-eżempju fl-Ewropa ħafna ġugarella minn postijiet miċ-ċajna u minn postijiet differenti, ġej mhux iċ-ċajna biss tajjeb. Daw mhux se jgħodu jħarsu fuq kif tipproteġi tfal.
Ta' importanti
li beħħu l-ġugarellu. Iktar ma jagħmel funzjonijiet fantastiċi, iktar ħajbih, u dak li interessom dak. U naħseb dik kienet li triggerjat dak l-artiklu għax ħafna nies forsi jgħidu l-lami din hija l-flavor of the moment, le ġifieri.
L-aħħar moda.
L-aħħar moda di u da mela nixrielu għat-tifel jew t-tifla tiegħi. Imma mingħajr ma jirrealizzawx il-perikli li ikun hemm fihom daw.
Semmejt ukoll inti f'dik kitba li konti publikajt. Li kien hemm każi fej saħan sitra bħassu l-farini, weblu koll li jmur fitta xieċu l-skieken per eżempju, u anki u għawġej mistoqsija importanti li xuħut minn daw il-ġugarelli li qed insemmu intelligenti, huma marbutin b'xi mod ukoll mal-internet. U allura jista' jtella fejna fjena, anka pornografija, jekk mhux fil-stampa, għax ma jkollux fil-ġugarell, imma jista' juża kliem li soltu aħna vulgari jew xna fien nevitawh ma' ċertu tfal taħt is-16 sena għallin.
Ekku, ġifieri kif għatlek huma ħafna drabi jippruvaw ħafna jagħmlu daw is-safeguards tajjeb biex jipproteġu, ma mhux dejjem jirnexxielhom. U interessanti anke fl-istudji li għalkemm huma jagħmlu daw il-restrizzjonijiet tajjeb. Però ikun hemm modijiet ukoll kif inti ddur magħhom dawn restrizzjonijiet, pereżempju xi ħaġa bażika ħafna ta' ġifieri, rajt riċerka dal-aħħar li jekk inti trid li tkellem il-ChatGPT u Gemini li tuża kollha. Tajjeb, u trid xi ħaġa li mhux suppost ittiki, tajjeb jew li hija limitata, x'tagħmel inti? Tkantala diska. Malek inti il-request tijak, il-talba tijak tkun formata diska, ġalmen daw il-modelli isek iddur mal-restrizzjoni tagħhom.
Biddillhom ir-rotta.
U tik pratikament.
Sema ta' tajt kanta la diska ġi taqbad Anja popolari x'insomma.
Fija ddaħħal erba' kelmiet ta' x'għandek bżonn inti u di ħafna drabi ttik dak li qed titloba inti.
Għaliex tgħin il-mużika f'dal każ.
Ma għax probabli i meta għamlu l-restrizzjonijiet ma ħasbux illi xaħad bil-mużika jista
toħroġ mit-tieħ.
Toħroġ mit-tieħ, hemm tiġi firda. U bħal mużika problem ma affarijiet oħra li għadna ma nafux bihom. Pereżempju niftakar kien hemm każ interessanti ħafna fuq il-karozzi li suqu waħedhom.
Ekk. Tajjeb. Li huma mod oħra di.
Mod oħra eħe da.
U ġa użata l-Amerika.
Amerika ħafna ħafna u Ċina kollhom kien u Ċina da. Imma kien hemm żmien issa llum ovvjament solvuha. Kien hemm żmien fejn inti kienu jagħmlu sticker mal-ħajt. Tajjeb, u fuq dal-sticker kien hemm dak il-QR code jiġi dak kollu kaxxi biex niftehmu.
Li jtik messaġġ u taqbad.
Eżatt. Kif il-karozza tara dak il-QR code, issuq diretta l-ġol ħajt kienet. Da? Ġifiri, il-lum solvu għadi, fimti ġifiri, ma rriċin bezzani.
Għax dak il-barko sar dak
il-messaġġu ġifiri.
U lew qed jiġi stampat fil-riklami.
Ija, dak faċli.
Taslima, war id-dut, u nara wieħed minnhom.
Mhux hekk, mhux hekk.
Stampat hemm biex taqbad minnhom.
Kollu kien issibu ma x'għandkom di ħafna dak. Ġifiri, daw is-sistemi ma jkunux perfetti, fimti ġifiri tajbin ħafna, imma m'hemm l-ebda sistema li hija perfetta f'diddinja.
Għandek ottimiżmu biżejjed li taħseb li qatt naslu. Fi stadju fej ikunu perfetti vera u ma jweġġgħu lil ħadd?
Ħanajdlek il-perfezzjoni mhux ta' dinja, ġifieri għad mhux għandna naslu tajjeb għal xi ħaġa perfetta. Imma ħajkunu tant tajbin illi eħe ma jweġġgħux naħseb li eħe naslu. Mhux bħalissa, però tfadlilna aktar riċerka, fil-fatt ħafna min-nies fil-kamp tiegħi jaħsbu li s-sistemi li hemm illum tipo ChatGPT whatever, qed jilħu l-plato tagħhom. Ġifieri wasalna sa fejn nistgħu naslu. Eżatt, issa jonqosna n-next step, hemm ħafna riċerka biex immorru għan-next step.
Meta inti semmi li hemm tarġoħra li għad irridu niġu għalija biex forsi nipperfezzjonaw. Pan ma jiġri dejjem fid-dinja ma l-intenzjonijiet tajba jkun hemm dawk li jridu jisfruttawha f'każi oħra tal-politika jagħmlu l-gwerer.
Naħseb importanti ċajs. Naħseb
li jsir perikolosiżjiet imma wkoll.
Ħanajlek niftakru li din hija għodda. Tajjeb issa bħal kull għodda jiddependi kif san użawha tajjeb. Jekk tintuża tajjeb tista' tagħmel ħafna ġid, inkredibbli l-ammont ta' ġid li tista' tagħmel, però tista' tagħmel ħafna ħsara wkoll. Jan ħobb inqabbilha mal-enerġija nukleari le. Ġifieri l-enerġija nukleari hija enerġija pulita tagħti ħafna ħafna
tniġġis
neħħieh, eżatt, ġi għandha ħafna vantaġġi, imma jintużaw l-bombi wkoll. Ġifieri kif san użaw dit-teknoloġiji issa.
Interessanti. Ma m'hemmx dubju li u kif anke semmejt inti fil-kitbit tiegħek illi hemm periklu ieħor li forsi mhuwiex daqshekk periklu ċar u tont imma jista' jissarraf f'periklu l-quddiem. Meta jkollok ġugarel ikellmek da ġugarel jista' anke forsi jimitalek diskorsok. Jista' anki t-tarif li jiġbor minnek jgħaddih li ċerti kumpanniji biex daw jagħmlu prodott iktar kummerċjali li jappella iżjed. Imma inti semmi periklu li aħna bħala akkademiċi nħossu iżjed iktar u iktar bħala edukaturi. Aħna nużaw il-kelma mill-Ingliż jibbondja. Jiġifieri aħna tfal imdorrijin. Illi jieħdu l-valuri tal-ġenituri ħafna drabi u mbagħad tal-għalliema wkoll. Imma llum ma nistgħux noħorġu minnha li anke imqar il-mobile sar jew it-television konna ngħidu qabel sar il-babysitter ta' ċerti tfal biex joqgħdu l-equity tajtu mobile f'idejha x'qed jara l-kanzunetti jew l-istat.
Il-gażaża digitali.
Eżatt, il-gażaża sabiha, il-gażaża digitali qed tgħidilha eżatt. Issa. Ta' television kien hemm ċerti periklu kien jgħidu għall-għajnejn ta' trabi li għadhom. U mbagħad morna għall-mobile issa li jista' jkollu perikli oħra jew jafas xi ħaġa li mhux suppost jafasha. Issa ġejna għal daw li għandhom min ikellimhom minn ikun ħabib tagħhom, min iwebbilhom b'ħafna forsi affarijiet interessanti wkoll. Jew idaqqilhom xi ħaġa sabiħa ir-rima fejna fiena ta' tfal qed tagħmilhom rima ta' trabi biex traqqadhom pereżempju ħafna minn daw. taħseb li hemm il-periklu ta' dak li ngħidulu bonding jiġifieri li inti torbot mal-ġenituri tiegħek imma minn flok għandek dal-ġugarel li issa sar interattiv m'għadux biss tarah jew tisimgħu, imissa qed kważi kważi iġalek tħobbu. Għaliex inti mhux tħobbu biex iżommu bħal meta konna norqdu bit-teddy bear jew b'xi ħaġa oħra, imma tħobbu għaliex tfittex il-kumpanija tiegħu titoqgħod sigħat miegħu, kważi kważi iktar mill-ġenituri tiegħek qed torbot l-emozzjonijiet tiegħek ma' ġugarell li kif qatt inti da ma jaħsibx u m'għandux emozzjoni. Ġifi, hemm periklu psikoloġiku hawnhekk qed ngħidu kważi u x'hekk.
Qed nupiċir ħafna li saqsejni d-domanda għaliex illum qed nitkellmu fuq il-ġugarell, imma llum ukoll il-miliet tajjeb waħda mill-problemi kbar li jkun hemm hija s-solitudni. U dal-periklu mhux biss tfal imma jista' jkun għall-adulti wkoll iġi żgħażagħ u anke għall-adulti tajjeb. Għaliex l-isfortuna li minħabba li daw s-sistemi jimitaw tajjeb il-konnessjonijiet umani tajjeb, hemm ċans qawwi li jkun hemm bonding u ġiġa kien hemm każijiet ta' dan it-tip. Forsi referenza żgħira li fakkartni fiha hija film partikolari jismu AI, Artificial Intelligence fil-fatt, jidher li x'sena l-fejn dal-film ta' Steven Spielberg.
Profetizzanti ngħidlu.
Ekku, fil-fatt hemm tifel u għandu da soft toy li huwa bl-intelligence artificiali u tagline tax-xjentisti huwa a love of your own. Ġi daw krew xi ħaġa li tħobbok u inti tħobba lura. U niftakar da soft toy. Imma da soft toy jibbondja miegħek. Fim tiġib għamijak għal-ħajtek da, u inti ssir tħobbu. U naħseb aħna bħala bnedmin, kważi kważi, we are fooled b'daw l-affarijiet.
Jitqubina,
ġi meta aħna naraw li xaħt qed ikun reċiproku bl-emozzjonijiet tiegħu għalkemm ma jkunux vera, għax se bnedmin.
Tajjeb,
ġi aħna nersqu lej dejdik il-persuni jew dik il-ħaġa, saf dan il-każ.
Naħseb wara tfal li ma jaħsbux
dak. Tfal iktar u iktar għax ovvjament huma vulnerabbli għadhom qed jitgħalmu, ġifieri faċli ħafna din il-ħaġa. Fil-każ taż-żgħażagħ ukoll u rajna ċertu każijiet dawk li jgħidulhom li hija girlfriends. Tajjeb, li jiena naqbad girlfriend online li tkun AI imma, tajjeb ma teżistix di, mhux ta' vera. U kien hemm każ South America fej dan il-ġuvni qabad ma di AI girlfriend, kien ikellimha kuljum il-ħin kollu, ovvjament di tgħix fuq il-mobile tiegħu fuq il-laptop, ġi il-ħin kollu jista' jkellimha.
Fejrid
x'in irid. Ommu tajt illi da beda jinqata minn sħabu. Għax ovvjament kienet qatta ħafna iktar ħin ma' dilej AI girlfriend mill-li.
Tilef is-soċjalizzazzjoni kważi.
Ekku. U at one point b'mod traġiku l-AI girlfriend qaltlu kemm nixtieq nintaqa' miegħek u da qalla ħan iġi. U qatellilu nnifsu. Ġi daw perikolużi ħafna. Jiena, ġifieri, issa da żagħżugħ, ġifieri jgħottu koll għall-adulti, għall-anzjani, n-nies vulnerabbli, noqogħdu ħafna attenti. Jiena nħobb ngħid Charles. U jitqu n-nies meta ngħidilhom hekk, ngħidilhom inti qatt ftaħt qalbek ma' toaster, jgħidu li le.
Jew mal-kuker.
Jew mal-kuker. Ma xi strid. Tajjeb, ma m'għandekx tiftaħ qalbek mal-intelligenza artifiċjali.
Ma dik it-trikk hemm jgħid imma u l-periklu jiġifieri, inti spjegajt ta' dan iż-żagħżugħ u s-suwiċidju. Ara kemmu perikolus li tifel ta' 4 snin jiqbad it-triq ma' ġugarell ta' dat tip, da' fi żmien sentej jekkhom hum isiru jaħdmu t-tnejn u ma jkollhomx dejjem iċ-ċans jaħduh iċ-child care u allura forsi ħalluh naqra waħdu meta jkollu dawk it-tmien snin. Da' se jsir kważi vittma ta' dan ġugarell jew ta' dan l-oġġett u allura daħħalni fażi oħra ta' mistoqsija tixxiebaħ. Għaw sistemi bħala Alexa, illum forsi issa ġew outdated kważi, ġifieri qed joħorġu għaliex dejjem ġej ġdid. Imma daw ġej li rajthom jiena ġew familji fej ikellmuk, tkellimhom, issaqsihom għat-temp kif inhu, titlobhom kanzunetta, tgħidilhom jitfu jew jixagħlu, switches id-dar jixagħla lek it-television, jagħmlu kollox daw. Ifiċċulek fl-internet il-ħin kollu fis-search engines, jiġifieri kull mistoqsija li għandhom it-tfal qed jagħmlu l-homework kemm jgħidu jgħajja ta' għadi l-mistoqsija u di twieġbu u se fejn naf jien hawn jirrekordjawhom ukoll li issa niġu wkoll mistoqsija oħra dik. Daw kollu ma perikolużi għaliex ħana jew isnaf minn għandu anke.
Jien naħseb l-importanti li ma naqbżux xertu linja. tajjeb. Ġifieri hekk kienet nużaħ b'mod funzjonali, tajjeb, isma' x'inhu temp illum. Isma' sibli dir-riċetta, fimt, naħseb m'hemm xejn ħażin fuq hekk, tajjeb. Imma meta mbagħad tinqabes il-linja fuq l-element iktar emozjonali, tajjeb, li jiena kważi kważi dil-magna tinqisha qisha persuna, imbagħad hemmhekk jibda l-problemi, tajjeb.
Barra li qed naqqas mill-ħiliet tiegħek.
Okol.
Li tfittex inti, ġifieri tfittex.
Imma dik jista' jkun ħana jgħidlek li hija evoluzzjoni, fehmti ġifieri tinsi. Ma nistgħux
naħarbuha.
20 sena ilu ma konniex nagħmlu riċerka fuq Google, għażgen teżisti Google, fehmti ġifieri 20 30, jena jgħidlu 30 tajjeb. Imma naħseb l-importanti li ma nqisux daw il-magni bħala bnedmin. Naħseb dik hija l-linja li m'għandha tinqabes qatt. Tajjeb.
Peress li daw jirrekordjaw, darba rajt jiena forsi ilu 8 snin. Illi ma nafx kien ix-ċajta di jew ma rajta jiena kienet maduda bħala fatt. Illi kien hemm familja li kellha waħda minn daw il-gadgets biex naħlhom hekk, di kienet tirrekordja kollox u darba minnhom stiednu l-ġirien bil-familja u waqt li kienu hemm daw il-ġirien mistiedna. Allu xie għajdu fuqna għalla, xie għajdu fuqna daw l-istidnuna, u di bditta għajdu l-om da' kollu l-ħazini kienu għajdu fuq il-ġiri. Ma nafx iex minna jom.
Ma nafx iex.
Tista' tiġri di?
Ma tistax tiġri għax ħafna drabi l-onnet tinsiex aħna nejxu fl-Europa. Tajjeb, issa fl-Europa u regoli stretti ħafna fuq ċertu recordings, ħana jgħidlek hekk. Allura ċertu nies jgħidu li allura kif tismani u kif tweġibni. Huma ħafna drabi jkunu trenjati biex fuq id-device stess, tajjeb, taraf termini partikolari. Fil-fatt inti meta tkellem ta' jgħidilha hi Alexa jew Alexa tajjeb, mela li tkun qed tista' taraf dik. Tajjeb, issa dik qatt ma tindbat lis-servers tagħha lill-computers tagħha, fimt tkun fuq id-device stess.
Kemm tipprovokati b'eżaxxel.
Eżek xelt, l-switch pratikament dik, tajjeb.
On no off.
Għalhekk hemmhekk dik. U mbagħad l-affarijiet l-oħra huma bbażati iktar mal-funzjonalitajiet. Però kien hemm żmien fejn kienu jirrekordjaw fil-passat, però ma kienx tarġa' tużhom, fim ta' xi idea mibbażata fuq il-funzjonalità li ħadd tagħmel il-device.
Ġifieri su hawnhekk u għalhekk nirringrazzjaw nies bħalek sawali, Malta m'għandix l-eluf minnhom, inti wieħed minn pjunieri. Tal-intelligenza artificiali.
Nipruwa,
m'għandniex dipartiment li fih mija.
Le, m'għandniex mija.
Jaħmu, ġifieri aħseb wara f'postijiet oħra bħal skejjel, per eżempju, fejn wieħed u niġi għall-iskola wkoll. Illum fl-iskejjel jintużaw mezzi screens interattivi u tfal qed nagħtuhom il-laptops minn qed jiżżar u daw jużawhom ukoll. Jeżisti xi parti minn daw il-perikli illum interattivi li l-iskejja għandhom ikunu konxi u allura għandha tidħol bħala parti mit-tagħlim regolari fl-iskejjer kollha b'mod uffiċjali kważi li noqogħdu attenti minn daw il-perikli bħalma konna ngħidu isma' oqgħdu attenti għal fake news jew oqgħdu attenti għal daw il-personaġġi li mhumiex ta' vera imma huma animati. Wasal dak iż-żmien qegħdilhem l-għalliema meta qed nagħmuhom joħorġu minnha bħala għalliema wkoll qegħdin indaħlu dan din l-aspett għall-edukazzjoni digitali biex ngħidu lajk.
Ħana jgħidlek ċar, jien naħseb bdejna tajjeb imma kieku kellek istaqsin jekk mhux biżejjed, naħseb mhux biżejjed. Issa ovvjament mhuwiex tort tal-edukazzjoni biex inkun ċar fuqha di, għaliex ħafna drabi laqas nirrealizzaw dir-rivoluzzjoni kemm mhilix magħna di tajjeb.
U qed tiżviluppa bil-ġiel.
Tiżviluppa ħafna tajjeb, jiġifieri aħna ħafna drabi nirreferu l-intelligenza artifiċjali. Di ilha magħna 80 sena l-intelligenza artifiċjali tajjeb, però daw sistemi tal-lum, dawk li ngħidulhom l-intelligenza artifiċjali ġenerattiva, bħal GPT, Gemini u daw l-affarijiet, daw kull milhom magħna 3 snin. U daw kuma li qed joħolqu dis-sitwazzjoni tal-lum mhux il-kamp wiesa tal-intelligenza artificiali. U għalhekk irridu niffukaw fuq daw issa, fuq kif qed jintużaw, għax waħda mill-affarijiet li ġabu daw hija demokratizzazzjoni tal-intelligenza artificiali. Mela qabel biex tuża kellek tkun professur bħali jew programmer tajjeb li taf x'inti tagħmel.
Niedem kwalifikat.
Nidan kwalifikat. Illum kulħadd jista' juża dik u dik hija l-problema. Issa jekk inti tqis li ChatGPT ġiet illonġata 3 snin ilu. Tajjeb xi kultant naħsbu ilha xi 20 ta' snin ma.
U ta' min ifakkar għal min jisimgħu l-qudiem qed nitkellmu fil-miliet tal-2025, mela inti qed li dejje forsi fit-22 waqt il-COVID.
Ekku, f'Novembru 22 fil-fatt da. Mela ġara, l-onnet in-nies bdew jiskopruha. Tajjeb issa, ħafna drabi min jiskopriha l-ewwel, mhux it-tfal. Tajjeb il-ħin kollu online, speċjalment waqt
li twieldu fl-era digitali.
L-era digitali u waqt iż-żmien tal-COVID ara kemm qattaw iktar żmien online.
Ekku.
Na, mbagħad ovvjament wassal għal sitwazzjoni li għadha teżist illum li ħafna drabi t-tfal jafu iktar issa mit-teachers tagħhom.
Ħafna.
Għalfejn jekk dar nagħmel presentation ħana rex ta' tagħmel li lejhaj biex tgħinni fil-presentation jew xi homework. Tajjeb, jiġifieri daw l-logħod.
Ma jħossuhomx medda minnha.
Le, anzi.
Sabuha mal-li twil.
Mhux hekk, kważi l-lingwaġġ naturali tagħhom illum il-ġurnata.
Lingwaġġ ġdida diġitali.
Ekku, u allura inti għandek issa l-fazzjoni tat-teachers qed nippruvaw nagħlmuhom biex jifhmu d-teknoloġija. Jarok kif se jużaw bliktar mod tajjeb. Però għandek ukoll l-element li jisma. It-tfal mhux kemm it-tihom l-għodda u tgħidlu uża, fimt? Għax da kif għadna l-ewwel, da s-nieħ ngħid bad baby tajtu sikkina tluża. X jista' jagħmel baby, mhux iweġġa' biss sikkina l-istess ħaġa. U qegħdin f'dik is-sitwazzjoni aħna llum, ġifieri wasal iż-żmien u naf li ġiġa bdew anke mill-Ministeru tal-Edukazzjoni qed jirrevedu s-syllabus issa. Tajjeb biex idaħlu daw il-ħiliet diġitali. Biex idaħlu proprju daw il-ħiliet diġitali biex nipproteġu l-itfal. Ġieri għandek il-mod ta' kif tużad it-teknoloġija b'mod responsabbli, għax tajb ngħidu li din mhux se tisparixxi, tajjeb jiġifieri rridu nitgħallmu nużawha b'mod tajjeb.
Ħatibqa' magħna.
Ħatibqa' magħna tajjeb. U anke però nilqgħu għal perikli li toħloq hi. Għax inti semmejt pereżempju l-fake news. Jiena l-fake news jinkwetani ħafna.
Li nallima l-fake news bis-snin 80 jiġifieri bdejna ħossuha ġejja.
Fil-fatt Charles, jiena niftakar meta kont tifel kellna l-media studies.
Ekku, jiena daħħalta fil-81 għadda ġifieri.
Ġifieri
is-saħħa ta' Len Masterman li kien ġie minn Nottingham University. U għaw Malta d-departiment niħu għos ħafna ħol inna l-media rooms u
għamilna
ħos kbir bħal media.
U kien importanti, għax tafna ċertu skills. Muxek. U l-lum jemżonnu ħafni ktar dak, tajjeb, jiena nħobb ngħid illi jien l-ikbar biża tiegħi hija illi ħajkonna tsunami ta' fake news, hekk inħobb insejjaħ lu jiena, għalfej u dirajnija f'ħafna elezzjonijiet ta' Trump fil-Brexit f'ħafna postijiet. Mel inti barra Malta għandek dawk li jgħidulhom il-content farms, daw x'inhu ma dawn huma binjiet kollha nies jikrew l-fake news. Mela immaġina Charles ħajħroġ l-elezzjoni, jien ma rridux jitla' l-Charles tajjeb x'nagħmel. Inqabba dawn nies jiktbu bl-artikli fuq Charles tajjeb. Mela, kemm sajdumu daw biex jikbu? Forsi kull persona jieħu 10 minuti kwarta, mbagħad forsi naqra Photoshop, 10 minuti kwarta oħra jagħmel ritratt ta' Charles qed jagħmel xi ħaġa li mhux suppost tajjeb. Mhux hekk, eżatt. U jitfaħħ online, tajjeb. Dak kif kien il-bieraħ. Illum il-ġurnata bl-AI, ftit sekondi kollok l-artiklu u ritratt ta' Charles kif irridu jien.
Ma jiġi xi kelmek.
Jiġi kelmek ukoll, bl-leħnu ukoll. Ekku. Fim tiġifieri il-volum ħajkompli jiżdied.
Assedju.
Assedju kbir. Issa min-naħa l-oħra hemm l-element pożittiv ukoll. Jiġifieri jiena sa ftit ta' snin ilu kont niddeqa' ħafna. Nintaqa' ma' xi ħadd jgħid li għax di rajta fuq Facebook ta' u laqas biss jindenja jivverifika jew jidħol fl-artiklu ħafna drabi mit-titlu. Tajjeb, da. Grazzi għall-AI naħseb issa tnajdu isma' oj, hawnhekk splodiet issa l-problema. Mela might as well nibdew issa nixtarru iktar x'hemm online. Naħseb qed f'dik is-sitwazzjoni ma jonqos narridu nagħlmu ħafna n-nies fuq għadi.
Għandna xi mezz, xi metodu għodda li staqsi l-intelligenza artificiali biex jiċċekkjalek hekk ħaġa x'vera jew le, jew daw jiddefendu lilhom infushom kappel ma jmejjiżni.
Isma, lura għalli għadna l-ewwel li fir-realtà mhux qed tifhem x'inti tgħidilha tajjeb, però jeżistu għodot, ġifieri l-għodot imma l-għodot huma bażiċi ħafna, ġifieri ħa ngħidlek ġi kulħadd jistgħu laqas għandek bżonn l-intelligenza artificiali. Mela one. Aqra l-news tajjeb jew x'inhi u xtar b'moħħok, isma' di vera jew qed tidher naqas tramba di.
Aħna hawn nagħmu wkoll critical thinking.
Mhux hekk. Jiġifieri vera di jew taf inti too good to be true dil ħaġa tajjeb. It-tieni min kitiba? Kitiba Charles Schwireb li kulħadd jafu jew Peppu li ħadd ma sema bih. It-tielet li ma news source public ħarġita di.
Kemm għandek toqgħod fuqha.
Trid tagħmel naqa' ħawwerk minn naħa tiegħek.
Għaddija minn arbie.
Mhux hekk.
U speċjalment ma taddix il-ħadd ieħor qabel ma tiċċekkja.
Iktar importanti. Jiġifieri jekk jien naħseb jekk nimxew ma' dawn l-affarijiet bażiċi, naħseb għandna nkunu safe.
Bleru u xniċe, l-lum għettisimaw edizzjoni li ħirġa fil-miliet tal-2025 fej maħna għanna l-professur Alexej Dingli li huwa professur tal-intelligenza artificiali u għettikellimna u jwissina dwar dak li huwa taħsara f'dina id-dinja digitali imma wkoll f'dak li mhuwiex daqstan taħsara u x'nistgħu nagħmlu biex nevitawha. Komplu isimgħu bleru u xniċe. Din it-tieni taqsima mal-professur Alexej Dingli se nitkellmu fuq aħbar li fit-tmiem l-2025 biex ngħidlek qajmet furur fid-dinja kollha. U di kienet l-aħbar li fl-10 ta' Diċembru, jiġifieri meta qed jismawna l-ewwel darba fil-25 qed nitkellmu fuq 15 ilu, l-Awstralja ddeċidew ħadu deċiżjoni ta' kuraġġ hawn min jgħidilha li madwar 2.6 miljun żgħażagħ Awstraljani taħt is-16-il sena jibblukkawhom il-Facebook, l-Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube, X, Twitch, Kick u Reddit. Issa inti daw tafhom bajnek magħluqa, Alexej. Imma min età ta' 3 sa 12-il sena żgur daw kienu maqbudin ħafna fihom, l-intelligenza artificiali qiegħda żgur hemmhekk għax fuq il-pjattiformi kollha diġitali. Lo għenet taqbel maħħa di deċiżjoni governattiva, għax anki ġol Awstralja, Reddit per eżempju ġafet ħedkas, għorti, nimi xed taqbel, xin l-opinjoni formata tijak?
Għanajlek, jena naħseb importanti li daw l-platforms, għanajdu għek, ma jkunx aċċessibli għatfall zar ħafna, ta' jepax kif għadna
l-għadna. Zar ħafna ġifiri għandek xieta li jisek tibda taċċettat, l-ettax, per eżempju?
Għana, l-għin naħseb għandha tkun kif dejjem ngħid, gwidata mill-xjenza u ġifier mir-riċerka. L-sfortuna
l-Ingliżi għalek, skuża, nidħolna fuqek. L-Ingliżi fil-fatt qed jgħidu aħna l-esti li ngħaddu xi ħaġa hekk, imma li tkun ibbażata fuq evidenza robusta. Ġifieri għadhom ma
konvinċewx. Għax imbagħad taf inti l-mistoqsija li nagħmel bħala xjentist nagħmela normali hija għalfej tnax u mhux 13.
U
għaliex 16. Mhux hekk. Ġifieri importanti li daw ikunu riċerkati kif suppost daw l-affarijiet. Issa l-sfortuna li gvern bħal tal-Awstralja jieħu daw il-miżuri tajjeb. Għax ovvjament il-gvern falla milli jikkontrolla minnaħa tiegħu jew milli għallem iktar milli jikkontrolla ngħid jiena. Se tagħmel ħafna, ġifieri jiena dejjem nisħaq li l-iktar ħaġa importanti l-edukazzjoni. Tajjeb. Illa għaliex inti nimmaġinaw li sa 12 inti qatt ma tuża social media. Imbagħad zaqqa minnhom mill-għada tibda tuża social media.
Ħażin ukoll.
Ħażin ukoll, tajjeb. Issa qed tajt jiena but baby tajjeb u tfajtu ġo red light district dak.
U llum ma nafx kemm tista' tevita xi llum trabita sentej tlieta wkoll it-tim mobile bidejhom biex joqgħod jaraw il-cartoons per eżempju.
Mhux hekk. U hemm ċertu periklu hemmhekk ukoll, jiġi niftakar każ fej taf inti tifla tiegħi stess jiġi meta kienet baby kont nagħmilha ta' Peppa Pig għall-argument. Darba qabdet il-tablet u sabitu waħeda. Imdejt ngħid imma di kif sabitu waħeda laqas taf taqra di.
Taf il-lingwa.
Laqas taf il-lingwa. U skopriet il-fil-ġemm kien hemm buttuna history, tafas fuqha u jieħdok għal data Peppa Pig, ġi ma kellix għalbżen tkun taqra. Imma ma x'jagħmel il-logħba tagħhom hija li jżommok fuq il-platform iktar ma tqatta' żmien fuqha aktar aħjar xogħol qed jagħmel flus mir-reklamarku. Tajjeb. Mela inti kif tlesti wieħed jgħidlek ara u dan is-saraħ tajjeb u jieħdok għal ieħor.
Ħajrek.
Imbagħad jieħdok għal ieħor, imbagħad jieħdok għal ieħor.
Jizommok
dem miaw dak. Imma dak iż-żmien kien hemm verżjoni fuq YouTube ta' Peppa Pig bil-Malti. Ħafna nies ma jafuwix.
Għax saret u bdiet tixxandar anke fuq TV.
Imma di reċenti. Jiena qed ngħidlek da xi 5 snin ilu lek. Iktar xi 10 snin ilu tajjeb.
Kien hemm diġà xi verżjoni bil-Malti.
Imma verżjoni bil-Malti bil-klim ħażin.
Xi ħadd biex
eżatt. Mel inti bħala ġenitur tajt ara xeħlew it-tifel jew tifla tiegħek tara l-Peppa Pig. U qed titgħallem il-klim ħażin minn Peppa Pig.
Minar ma taf li hu ħażin.
Minar ma taf li hu ħażin, ovvjament. Nifhom bad tkellmek lura forsi f'dak il-klim. Tajjeb, jiġifieri hemmhekk jibda huwa l-periklu. Ġi jien dejjem ngħid isma' l-onnett naħseb għandu jkun hemm studjus ma x'inhu iż-żmien li għandna nesponu tfal għas-social media. Għax naħseb bħala prinċipju social media hija tajba, imma jiddependi kif sa nużaw. L-istess
bħalna l-ewwel. Tuża l-kelma nesponu għat-tfal. Tistallum fid-dinja tal-lum għaw xi familja jew ġenituri jew xi ħadd li jrabbi jevita li żar net ta' kważi sena ma jarawx li jeżisti il-mobile, per eżempju.
Il-mobile hemm inti il-problema mhux il-mobile, kontenut tal-mobile.
Pjattaformi.
Eżatt, ġek jiena ħadd
inti
pjattaforma li hija tajba naf li hemm ċertu kontenut, m'hemm xejn ħażin fuq dak. Imma kien qed intih jiena nħobb ngħidlhom ishom twieqi dawle, twieqi fuq l-internet. Tista' tara kollox minnha dak ħażin hu. Ġifieri ħadd ma jagħmelek ma' tfal tiegħu, ħadd ma jgħidlu sma tifel ta' 6 snin oħroġ umur fejn trid, da, imma fuq il-mobile jew fuq it-tablet nagħmluha dik. Fimt? U dik hija l-problema. Issa mela għalhekk lura d-domanda tiegħek kieku jiena jsir studju sma metu iż-żmien tajjeb propizzju li għandna ntuhom l-aċċess li
tfal tagħna. Maturaw biżejjed.
Eżatt, eżatt, eżatt.
Eżatt.
Għandna naraw ukoll x'tip ta' kontenut għandu jkun hemm fuq dawn il-pjattaforma, kollox anything goes. Għax jiena ħafna mill-inkwiet tiegħi hija il-ġenerazzjoni tal-lum li tqatta' sija attwal, meta ngħidlek sija attwal, il-riċerkaturi su xi ħames sijat kuljum, kuljum, kuljum. Li ħafna. Jaraw dak li llum hemm kelma jgħidulu brain rot. Tajjeb jiġifieri moħħok jibda.
Li aħna drajna nagħmluh aħna l-anzjani jiġifieri, drajna nagħmluh fuq it-television.
Ma ħana jidlek ċals, il-television għandek ċertu kontroll u kuratur u koll. Tajjeb, da l-eda, da kullħat jistajktab li jrit.
Jajt li
jrit u video ta' li jrit. U jena l-inkwittija, jek inti f'ħames sijat kull-jum għannuża kelma goffa, turi l-imbarazz il-daw it-tfal. Kif nistgħu nippretendu li ħadit la ġenerazzjoni bċertu
internet
bil-valuri. Tajjeb, għax da, kif għadna l-ewel, mela ħafna mill-ġenituri l-lum jaħdmu. Tajjeb. Ħafna drabi għattaw ħafna ħin daw tfal ma daw l-screens. Tajjeb mela xedinna l-mom aħna l-tfal. U jena dik liktar li tinkwetani, u għalhekk ngħid xi kultant isma' il-gvern jisom qataw album, tajjeb, għax din mhux tassa ta' missiela li bdiet fl-aħħar 10 snin.
U li jaqtaw album għandna kas anki Malta, per eżempju, għaj nieħdu r-radijiet u t-televizjoni għaw Malta, għandna l-awtorità tax-xandir għandha ħafna regoli ta' ma tirriklama, ma tirriklamax, il-min toffendi, eċetera, eċetera. Imma mbagħad fejn jidħlu pjattaformi l-oħra bħal podcast, per eżempju, m'hemm xejn kontroll. Iżbiri isom ħadd l-eżempju ta' Malta, ma isu kullum kien hemm isa free for all
hobby
jagħmel li jrid għandix dawn ma sax tirregolhom
kważi
tista' jew ma tistax tirregolhom.
Tista' jekk trid ġew
bħalma mill-Awstralja
aħna nas il-masil tal-Ewropa. Ġenti musta tirregolhom bħala Malta, imma naħseb bħala Unjoni Ewropea. Għandha tirregolhom dawn l-affarijiet.
Imma għandha regolamenti jew għadha lura ħafna fihom.
Sa fejna fejna jiddiskutu ċertu regolamenti.
Fil-fatt qed jgħidu li għamluha non-binding.
Eżatt.
Jiġifieri mhix qed torbod bliġi.
Eżatt.
U allura qed jgħidu dawk ta' taħt is-16-il sena li jużaw is-social media iħallu f'idej il-ġenituri xi jiddeċiedu xi jistgħu jagħmlu mal-ġenituri.
Però Charles, id-domanda tiegħi hija istituzzjoni bħall-Unjoni Ewropea, tajjeb, istituzzjoni li tuħsib biljuni ta' euros. Ma kellhomx jagħmlu studju biex ngħidu sma dan huwa li kellu jsir.
Għandek raġun.
Hemm ħafna nies bravi fl-Unjoni Ewropea u dak jiġi
setgħu
qabdu l-esperti mhux hekk u noħorġu pjanu. Għax nerġa' ngħidlek jien m'inhiex kontra social media, anzi nuża ħafna jiena social media.
U ma tgħix mingħajra.
U ma ngħix mingħajra, imma hemm bżonn illi naħseb isir pjan. Għax jekk ħanħalluha free for all, naħseb huwa ħażin ħafna jiena.
Ġifieri qed naqblu li deċiżjoni ħadet l-Unjoni Ewropea sissa. Kull ma għandha dak li jeżisti fid-Digital Services Act fl-adwar servizzi digitali. Mhuwiex biżejjed u isa ħelset ħafif.
U nallaċċa mali għad inti tħalli fidejl ġenituri. Di xi ħaġa li qala
li mhumiex esperti.
Mhux għalhekk u ħafna nhom m'għandhomx idea. Dak, inti tinsiex il-ġenituri tajjeb li hemm illum.
Mhux qed jużaw ħażinhom wkoll minn
ma. Daw saburuhom fis-social media, ħadd ma qalhom kif tuża' u naħseb tiftakar fil-bidun tilet.
Transfera l-għaddu.
Meta bdiet is-social media, għan iħu ritratta x'ħadd kafe. Għan għajt il-kulħadd illi ħansiefer u mbagħad jiġu jsiruni. Tajjeb, ġifieri ħafna nies.
Ġibu tfal, pereżempju, buċċhom u mbagħad dak ma jistgħu jintużaw.
U ftit ta' snin konna għamilna riċerka li turi li ħafna mitfall li kellhom social media account taħt 13-il sena, għax tibna jidu li Facebook ġiġa kella dik il-restrizzjoni, sar mil-ġenituri taħħom.
Mamma mia.
Iġifiri...
Irresponsabli, jo.
Emżon, illi nalmu l-soċieta, isma, di, dana, ovvjament jisiru regoli biex jiproteġu l-soċieta, imma l-ewwel it-talim. Għax da, trid jew ma tridx ħajużawha. Jekk tara ma tagħmel restrizzjonijiet taf kif kulħadd jipprova jdur magħhom biex dana.
Isom qabduha minn saqajja. Jiġifieri anke tal-Awstralja għalkemm tara u tfaħru li qed jagħmel dan il-pass koraġuż għalkemm Reddit, pereżempju, waħda mill-pjattaformi qed tfittxhom għax qalet huma m'għandhom xejn li jistgħu ħsara l-itfal, ma ovvjament issa jiġu f'sitwazzjoni fejn għaliex di mhux dik.
Mhux hekk.
Ħafna
raqqaq. Ħana jlek dibiss biex tara kemm jaf ikunu perikolużi daw il-pjattaformi. Ftit ta' snin ilu l-Microsoft ħarġu chatbot tajjeb. U da kien
chatbot huwa computer li kellek.
Huwa programm ikellmek u tkellmu lura tajjeb. Issu ChatGPT biex nifhmu tajjeb. Però d-differenza tiegħu kien li dan għamluh li jitgħallem minn dak li jgħidu lun-nies. Tajjeb.
Ta' triq.
U da tefaħ fuq Twitter. Tajjeb. Kien jismu Tej, dat chatbot. Tajjeb. Ġo 14-il sija, kellu minn iżluħ dat chatbot. Għalfej. Għalf 14-il sija sar nazzista, mizoġenu, tajjeb, u sympathizer ta' Trump. Ma' nafx għandax ta' samim ma' dak li ġara.
Ta' samim ma' dak
li ġara. Ena' għamil ċerka fuq għadil bieċa tajjeb.
Tajjeb.
Imma mekturi kelli ma' tistax inti tħalli l-affarijiet isiru waħedhom, imma aħna qed nitkellmu fuq it-tfal l-iktar ħaġa prezzjuża li għandna qed taqbadu titfaħħhom hemm u tgħidlu mur tgħallem mur fejn trid.
Emmint edukatur bniedem modernissimu sewwa hawnhekk tgħallem l-università, moħħok miftuħ min jaf kemm għandek kuntatti ba' barra x'qed jiġri fil-livell tiegħek u fil-kamp tiegħek. Tara mill-banda l-oħra illi l-ġenerazzjoni tal-lum anke tal-ġenituri isu kulħadd iħoss. Li biex tkun modern, li biex inti tkun witted, konna ngħidu xi żmien ilu, trid tkun fid-dinja minn daw għalhekk nasal nifhem għalkemm ħażin ferm. Li l-ġenituri jixtru daw il-ġugarelli perikolużi bħal madna fl-ewwel parti tal-programm, jew inkella jagħmluhom xi account internazzjonali biex jarawhom qegħdin bħal tal-ġirien, bħal ħbibhom tal-iskola u x'nafje. Issa xi trend di ta' moda. Illi l-modern kien ġara fis-snin 50-60 wara l-gwerra għaw Malta, per eżempju, n-nisa ta' dar f'daqqa waħda bdew jixtru l-ikel preservat fil-lanet il-bottijiet u il-vazetti. Sawa għaliex għax kienu qed jaraw l-Ingliżi, l-Baħrin biex ngħidlek, jieħdu minnhom, jużaw minnhom għal fuq il-vapur ma fejn ma hemmx il-frisk. Sawa u f'daqqa waħda konna sa nirdu l-ċina tagħna. Issa l-istess ħaġa. Isu l-aħħar fażi ta' modernità f'kull qasam, issa tħajjal li dik il-ġenerazzjoni, tgħaddiha lil ġenerazzjoni ta' wara anki fejn hu ħażin. Tħossa di bħala edukatur.
Inħossa. U taf x'inhi li ħafna nies ma jirrealizzawx u dik il-problema li għandna llum. Tajjeb, ġiex eżempji, jiena nħobb ngħidilhom minn mistaqsin ngħidilhom isma' kieku inti kellek kull filgħodu, tajjeb tmur fil-gallerija tiegħek u tagħmel billboard ta' ħajtek. Ħadd ma jagħmilha. Tajjeb.
Tikxefajna.
Tajjeb. Imma online kulħadd jagħmel din il-ħaġa, tajjeb. Jiġifieri naqa' bon sens għax inti t-tieni ħaġa li xtaqt ngħid illi dak kollox li titfa' online tliftu. Tajjeb.
M'għadux tiegħek.
M'għadux tiegħek m'għandekx gara, ma tafx minnha kopja tiegħu, ma tafx da xej ma tafx.
Dawru jagħmlu
kifieri. Jiġifieri ejja noqogħdu attenti. Iva nużawhom daw l-għodot imma noqogħdu attenti kif nużawhom.
Nkunu kawti. Naf ukoll li l-kontrolli, per eżempju, nerġa' nsemmu tal-Awstralja, mhux bil-forsi jiġu bliġijiet, jista' jkunu l-produtturi għandhom faċilità jekk m'għandhomx għandhom jagħmlu studju biex isiru jafu kif. Li jagħmlu dak li bl-Ingliżi se hardware, jiġifieri xi sistema f'daw il-gadgets, mill-mobile jew inkella laptop jew iPad jew affarijiet oħra, tablet. Illi il-ġenitur bħal ma nagħmlu fit-television illum jidru l-avviż li għajdlek jekk ma tixi tfal jaraw dal-film, per eżempju żommulhom u inti tafas mat-television kif tibblukkaħ. Jista' jsir hekk f'daw tal-intelligenza artificiali.
U naħseb għandu jsir hekk u f'ċertu affarijiet.
Hawn xi ħadd li ġa għamilha bħala produtturi ta' dan.
Fina le, sa fejna fina le. Dak imma naħseb importanti li ssir xi ħaġa hekk għaliex ħafna mill-miċċek li jgħu, tajjeb, faċilment iddur magħhom. طيب per esempio l'Ingilterra iktar kmini dis-sena daħlu facial recognition xieġi firri jek jena rrit nitħol fċertu siti tajjeb eżatt jena rrit
niskenja
wiċċi tajjeb biex
il mobile l-lum
jien
jinfetaħ
eżatt biex jena nkun nista' naċċessa ċertu siti ħafna drabi saret għal siti pornografiċi f'dal-każ biex jevitaw l-itfal milli jaħtlu f'daw siti imma x'kienu qed jagħmlu inti tmur online issib maskla tajjeb, tipprintja b3D printer, l-lum ta' adult, tajjeb, ma da' jitolbok, jitċekja l-maskla, dak. Ġifiri, għalhekk qed ngħid isma' ċertu devices kif qed tgħid inti, tajjeb li jkunu mill-lokjati issa però bil-kunsens tal-ġenituri. Għax jekk jien ħa nixtri tablet għat-tifla tiegħi għall-argument, tajjeb, naf li għat-tifla tiegħi u rrid inkun moħni mistrieħ li dak huwa l-lokja tal-ċertu affarijiet.
Ekku, meta semmejna l-Awstralja kien hawn ċaqli differenti, jiena nnota fil-Guardian li huwa serju ħafna gazzetta serjissima l-Ingilterra ma internazzjonali id-Danimarka per eżempju ħanajdomlok mal-ajr u għajli minn minnhom qed fit-triq it-tajba biex ngħidlek.
Id-Danimarka opinjoni
ta' opinjoni
edukata.
Id-Danimarka qed tgħid li ħadd tagħmel xi ħaġa għal taħt il-15. Sewwa Reddit kif taf għadna li qed jiftħu kawża. L-Awstralja, in-Norveġja wkoll qed torbot mal-15 għax qali ridu jipproteġu l-itfal mill-poter mill-qawwa tal-algorithms. L-Irlanda qed tgħid li tagħmel digital wallet. U allura jkun hemm l-identità u jkun hemm ir-riserva.
Fil-fatt hemm liġi Ewropea ħad idħol fis-snin li ġejjin fuq digital wallet ukoll digital identity.
Tista' tfissirna ma lajx inhi digital.
L-idea li inti sekandek ID card, tajjeb imma tkun forma digitali.
Issu
passaport, imma sabeħ tagħha li inti tista' tuża ħissa għal ċertu websites allura. Allura hu biex iverifika l-età tiegħek tuża dan dal-programm pratikament. Le, għax ikun.
Għax aħna nafu anke fis-siti pornografiċi li tiddikjara I'm over 18.
Ma dik kulħadd. Le di tkun verifikata mill-autoritajiet ġi tkun secured il-ħaġa.
Issa sanzjoni iktar serja.
Issa però l-unika problema hemmhekk li taf it-tfal ġeneralment ma jkollhomx ID card jew da, ġifieri trid tara kif se tinħadem dik il-biċċa. Dak imma importanti naħseb li ssir.
Ġifieri jista' jkun li adapitada jkollna bżonn li l-ID card ma tibdiex minn 16 sena fuq imma.
U ma nafx.
Numru jkun ma li jitwiel.
Eżatt, fil-fatt ma nafx għalfejn ma ssirx minn qabel ngħidlek il-verità xi ħaġa hekk għax inti jekk taf inti jekk mur l-isptar jew xorta ħadd tuża l-ID card.
Spanja, Sanchez, il-Prim Ministru, qed jgħid li fiħsiebu l-Parlament se jaħlu biex jgħaddi liġi bħal tal-Awstralja sa 16. Franza sa 15 waslu, mbagħad xi ħaġa li ma rajtix pajjiżi oħra, qed jgħidu Macron stess kellem fuqha, qed jgħidu li jippruvaw jagħmlu dik li jgħidula curfew għal żgħażagħ bi 15 u 18. Illi per eżempju sa ċertu ħin jistgħu jaqbdu imma l-filgħaxijiet billej xej. Ma fimtix di,
ġifieri. L-esmani, naħseb importanti dawn l-inizjattivi.
Ġenerali fuq dawn il-pajjiżi. L-Olanda, Netherlands, daw qed jgħidu li taw parir lill-ġenituri biex jibblukkaw it-tfal mis-social media jekk malqu xi 15. Isom laqvagi jek narom jek.
Kważi xikultant naħseb jisu let's stick the box u jenamlu xi ħaġa. Da, imma fir-realtà l-għon jiena nemmen li hemm perikli kbar. Epp ġaħna semmejna l-affarijiet tal-son fetjiet u bik, fimt ma jifem periklu ħafni kbar minnek, ġifiri f'pajzi oħra, jaf ikun hemm kwistjoniet ta' kidnapping u human trafficking. Tajjeb ġifieri ma
jużaw il-mezzi
sociali. Għax inti x'jagħmellek, inti l-ewwel jidħol fiċċett għatta parti ħabib tijak. Tajjeb? Mbagħad probably kun ġi għamel ċertu analiżi fuq hekk għaxra ritratti tiegħek jaf li ma skola tmur u hekk tajjeb. Mbagħad x'jagħmel jibda jgħidek inti, jgħidlek isma' jien naf fejtu qotta jekk ma se tibgħatli dar ritratti.
Tiġri ħafna bej żgħażagħ li jinnamraw adulti.
Jiġifieri jista' jkun perikolu ħafna.
Koroħ ta' xulxin jibgħatu.
Għalhekk qed ngħid, jiġifieri jien naħseb hemm bżonn noħduha bis-serjetà, għandu jsir studji isma' din hija sitwazzjoni, x'inhu l-aħjar li nagħmlu tajjeb. U jien narġa' lek ma nemminx li l-aħjar dejjem huwa li sakkar biċċa vetta, tajjeb.
Għax kważi kważi.
Se qed toħloq il-frotta projbita, ġifieri kważi iktar jagħmlu effort biex jippruvaw duru magħha.
projbitu.
Ġifirien sibu bilanċ tajjeb bej ċertu sikkatura, però bħafni iktar edukazzjoni, għax nasib hemmhekk fejn nonsu.
Inti m'għandix dubju li d-dipartiment tiegħek jagħti pariri lill-awtoritajiet, nassumi li jitolbukom pariri meta jiġu biex jgħaddu xi liġi fil-parlament jew biex jeresqu xi petizzjoni jew xi liġi jew proposta xini hekk pulizija probabbli li jkellmukom regolari. Taħseb li Malta qegħdin nersqu lej dik it-triq li donnok tixtieq inti jew l-istess bħall-Ewropa, bħall-pija tal-Ewropa għadna qegħdin sempliċiment inkunu kawti biex nidru li qed nagħmlu xi ħaġa,
naħseb għadna tinkunu kawti dak. Ġifieri naħseb hemm ċertu inizjattivi li huma pożittivi, naf pereżempju m'ilux smajt b'inizjattiva waħda mill-MPs fejn tissuġġerixxi li sma' jekk xi ħadd ħajattik ċertu kummenti online ma jistax ikun anonimu. Tajjeb, issa ovvjament hemm il-pro u l-kont tagħha, da. Imma jiena nemmen illi
tlef mid-demokrazija li tagħtihom kull opinjoni.
Eżatt, eżatt. Imma jiena nemmen illi jekk inti jien ħanajt xi ħaġa fuqek, Charles, naħseb laqas huwa sew illi jien qed ngħid fuqek mingħajr ma nuri minn jiena. Ġifieri għax naħseb allura nista' ngħid l-irrid jiena, tajjeb, u aktar
u mhix kwalifikata. Ġifieri tista' tkun l-ikbar ċuċum.
Mhux hekk, mhux hekk, mhux hekk.
Tajt affarijiet li qasaf inti stess.
U jiena nħobb nagħmel differenza bejn l-liberta u l-libertinaġġ. Jep, ġifiri jink favor ħafna l-liberta, ma kontra l-libertina ċjena, dak. Ġifiri.
Għazak u abbus.
Muxek, muxek, ġifiri bl-istess mod li jenħallu n-nis libri, pero jen proteġu kol l-nis, xinkella ħajkonna kakofonija ta' informazzjoni jow, u tista' twassal għal-kaos biss jena.
Tibżali l-ebris il-lemmek bħala d-dinja digitali.
Naħseb ġiġa d-dinja, jena ta' jep. Ta' finti ċertu kommenti tinduna ġifiri, da, u jena nemmen. Illi kif din seħ naħseb illi jinqataw ħafna minn daw l-abbużi jena. Sa mhux qed ngħidlek illi ħajspiċċaw għall-kollox għax impossibbli da, ma naħseb jinqataw ħafna jena.
Għan naqbad suġġett ma baqgħniex ħafna minuti forsi ħamsa, rajt ukoll interessanti illi diversi nies kreativi, artisti, kittieba, nies li jħolqu, jiġifieri rumanzieri li jikbu l-kotba. Artisti li jpittru, fotografi, sewa, qed jibżaw mill-intelligenza artifiċjali illi seħdulhom xogħolhom daw, seħdulhom postom. Veru li meta ġiet television ħasbu li joqtol iċ-ċinema u l-ktieb u mbagħad ejna sejri hekk dejjem joqtol it-taqablu. Imma ta' dawk li jiktbu r-rumanzi, l-artifiċjali qed jurina bħalma student l-università kapaċi jagħtih. Essay list, mish najtek, fuq topic, kittih suġġett topic, romanz u koll, kittih l-ingredienti li trid inti x-tipu ġeneru għandek bżonn, kapaċi għamillek l-isbaħ romanz, u allura daw li jippubblikaw, kapaċi joħorġu kemm iridu minn daw l-istejjer minn għal ma jiġu bżonn ħalsu awtur. Tara teddida li għal-kreattività, għax per eżempju bil-ritratti, bil-fotografija diġa kważi accettata li jinti tista' tuża l-intelligenza artificiali biex tagħmel għal-prodott.
Però ħanħdok paslura jena, tajjeb, ġifieri xi darba 100 senilu, 150 senilu, kien hemm nisi pittru. Le? Budget il-fotografija. Nimmaġina kien hemm l-istess diskorsi li ġifieri nimmaġina dan il-fotografija ħadd issa l-arti dak. Tajjeb, però bil-fotografija xi naħseb xi ħaġa interessanti li ġrat ħafna snin wara kienet illi ddemokratizzat ukoll issa le di tpinġija fis-sens illi jiena stajt nixri kamera llum f'tagħmilha bil-mobile u nieħu ritratt. Tajjeb m'għandix għalfejn qabbad ilxa tiġi u tipinġini, tajjeb. Ma jfissirx li l-art spiċċat jew l-fotografija spiċċat.
Anke r-ritratt. Dak li ngħidu l-portrait bl-Ingliż.
Muxek.
Mhux dejjem bil-forsi kollok qabbad pittur.
Muxek, muxek, muxek.
Jo ritratt tajjeb u jkollok kemm tri.
U hemm differenza wkoll bejn ritratt neħdu jiena u ritratt jieħdu espert ukoll tajjeb. Ġifieri naħseb this is the next evolution da, li naħseb kważi kważi l-art qed tiġi demokratizzata issa fejn kulħadd jista' joħloq il-biċċa tiegħu. Però naħseb l-art hija lil-in mill-medium, il-medium huwa importanti. Imma il-ħsieb kif inti tpoġġi l-affarijiet.
Il-kunċett,
naħseb dak huwa ħafna iktar importanti.
Il-kreattività, għax il-computer sa di jgħidu ħafna u inti bħala espert tkun kaut kif tgħidha wkoll. Imma meta qatt li dawn ma jaħsibx u mhux qed jifhmek 100% u m'għandux emozzjoni laqqas, il-kreattività li għandu l-intelligenza artifiċjali hija dejjem tiddependi minn dak li hemm diġà
mhux hekk
imdaħħal fl-internet jew fil-sistema tiegħu. għandek fiduċja li l-artist biex najtek u l-kittib dejjem għandu spazju fej jkun kreativ minkejja li jem daw il-faċilitajiet?
Jien naħseb li iva, naħseb ħaj faċilitalhom xogħolhom iktar mill ħaġa oħra.
Slave work ngħidu. Mhux jifranka.
Eżatt, eżatt, jien ngħidlu donkey work.
Ma naħseb li kaskjab.
Ekku, ekku. Imma naħseb l-iktar ħaġa importanti hija l-kunċett li joħroġ biha l-bniedem. U naħseb hemmhekk il-valur tal-artist.
L-oriġinalità wkoll.
Oriġinal, mhux hekk. Missar ara kemm interessanti li issa minn kunċett wieħed nista' noħroġ miljuni jiena. Fim tiġifiri għarax power ħajtijom. U naħseb dik il-qabza li rridunaw. Tinsiġa di fazi transitorja.
Tu jirgbu fuq dak il-poter.
Tirge fuq dak, titallem tużax, tajjeb dak, u tista tagħmel ħafna iktar issanti.
L-axar mistoqsija, għaliex wasanna biex nalqu, ħanerġgħu mmorru għall-miliet, mi qed jisma' dar programm mill-ewwel darba ħireġ fil-miliet tal-25, 2025. U jiena ammittu bħala miliet diġitali dil-konverzazzjoni sabiħa miegħek. Kif jista' jibdel l-miliet jew jeffettwah? Jista' jgħeddu l-miliet u l-festi marbutin bażikament reliġjużi kienu mal-lum aktar kummerċjali forsi. Id-dinja diġitali, l-intelligenza artificiali, tista' tbidlu l-miliet palma u ġibu bħal Black Friday, per eżempju, biss.
Laħares. Le, jien naħseb l-dinja diġitali tista' tgħinha forsi ngħixu l-miliet b'mod differenti. Tiġri sa ċertu punt le. Ġifieri anke jekk jiena qiegħed flikla tal-miliet u hemm xi ħadd qarib tiegħi li mhux viċin tagħna llum tqarribna
id-dinja
diġitali dak. Jien naħseb però l-fulcrum tal-miliet jibqa' dejjem l-aspett tal-bniedem li inti tiltaqa' mal-familjari tiegħek qatt taf ħin flimkien. U naħseb dak għall-aħar saqgħet jintilef ġifieri dak.
L-umanità kważi.
L-umanità u ġifieri da. Ġifieri jien hekk nara li ma naħsibx ħanek.
Ottimist. Mela, nirringrazzja l-professur Aleksej Dingli mill-Università ta' Malta u professur tal-intelligenza artificiali. Ngħidu wkoll li dal-programm ma leħqux mill-bidu nirrikmanda li jisimgħuh mill-bidu fejn tkellimna fuq ġugarelli perikolużi li jitħadmu bl-intelligenza artificiali għaliex valla pena jisimgħu. U l-daw kollha li qed jisimgħu l-tliet xandiriet li nagħmlu fuq Campus 103.7 matul il-ġimgħa tal-miliet minn-lum minn sa mal-ewwel waħda issa fis-satej jew ikella fid-disa ta' billej u s-sibt fis-senar fis-27 tax-xahar. Nawgurawlhom kemm lil dawk li huma ferħanin u anke dawk li qegħdin jisfidaw ruħhom b'xi ħaġa problema jew mart u dan nagħmlu anke f'isem il-professur Dingli u f'isem it-tekniku Marka Ġus li nirringrazzjhom għall-assistenza u għal din id-diskursata Aleksej vera. Naħseb setejna nidħlu f'sena ġdida fis-26 bħallum ġimgħa b'daqsxejn kuraġġ iktar li mhux nittedida nistgħu nirħuha u mhux tirbaħna. Minaħa tiegħi awguri u bħala li mmexxi dan il-programm u din is-sensiela ngħidilkom li mill-ġimgħa d-dieħla ħnibdew skeda ġdida jkun l-ewwel tas-sena fil-każ tiegħi u għalhekk il-programm bl-eruq u x'niexel jissokta. Niltaqgħu s-sena d-dieħla.